valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi hedhin poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës. Lidhur me propozimin e Beogradit për ndarjen e Kosovës në vija etnike, i ftuar i emisionit Enver Hoxha i pohon.
Është një filozofi e cila në thelb është raciste. Situata aktuale në Kosovë, mënyra se si është shpallë pavarësia, është menaxhuar, ka treguar të kundërtën.
Në Mitrovicë rreth 2000 serb protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Kosova dhe jo Bashkimi Evropian duhet të jetë prioritet i Serbisë, deklaron Vojislav Koshtunica. Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi arrestimin e drejtorit të aeroportit të Prishtinës. Maqedonia kërcënohet me përfundim të negociatave për emrin nëse Greqia vë veto për hyrje në NATO. Presidenti amerikan George Bush premtoi se fundi do të arsyetojë sakrificën e trupeve amerikane që janë vrarë në Irak. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirë në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë përjashtuar sot mundësinë e ndarjes së Kosovës. Duke komentuar dokumentin e ministrit serb për Kosovën Slobodan Samardžić, ata kanë thënë se çfarëdo dokumenti që synon ndarjen është i papranueshëm për shtetin e Kosovës. Në Beograd mund të bëhen plane dhe ide të ndryshme dhe shumë të këqija për Kosovën, por ato janë të papranueshme për institucionet e shtetit të Kosovës. Kosova ka institucionet legjitime me autoritet të plot në tërë territorin e saj. Po ashtu ka bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe NATO-n. Propozimet e Beogradit për Kosovën janë të papranueshme dhe nuk mund të zbatohen, tha kryeministri Hashim Thaçi. Beograd. Serbët duhet jenë të përgatitur për shtyrë antarësimin e Bashkimin Evropian për shumë vite me qëllim që të luftojnë për të kthyer prapa shpalljen e njanshme të pavarësisë së Kosovës, ka deklaruar kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtunica. Kosova dhe jo Bashkimi Evropian duhet jetë prioritet i vendit, ka thënë Koshtunica për televizionin shtetror serb. Përderisa perëndimi nuk e kthen mbrapa njohjen e pavarësisë së Kosovës, Serbia duhet bashkëpunojnë me BE-n, por pa u bërë anëtare, sikurse janë Norvegjia dhe Zvicra, ka shtuar kryeministri serb. Prishtinë. Sektori i hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në kuadër të shërbimit policor të Kosovës ka arrestuar sot tre të dyshuar, dy zyrtar të lartë në aeroportin e Prishtinës dhe një pronari një kompanie biznesi. Në mesin e të arrestuarve është edhe Afrim Haziri, drejtori deritashëm i aeroportit të Prishtinës, ka konfirmuar shërbimi policor i Kosovës. Në njoftimin e këtij shërbimi thuhet se arrestimet janë bërë në bazë të dyshimeve për shpërdorim të detyrës zyrtare, ushtrim të ndikimit, mashtrimit në detyrë dhe lidhje të kontratës së dëmshme. Shkup. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka kërcënuar me përfundimin e negociatave me Greqinë nëse ky vend e përdor veton lidhur me planet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Ai po ashtu tha se gjasat janë të vogla që marrëveshja për emrin të arrihet para samitit të ardhshëm të NATO-s. Ne nuk jemi të përgatitur të pranojmë çfarëdo ndryshimi që do ta dëmtojë identitetin kombëtar dhe gjuhësor të Maqedonisë, tha zoti Miloshovski, agjencisë Associated Press. Bagdad. Luftimet e ashpra kanë shpërthyer sot ndërmjet forcave të sigurisë së Irakut dhe militantëve lojal ndaj klerikut radikal Moqtada al-Sadr në qytetin Basra të Irakut. Policia ka konfirmuar se ka ndërmarrë një operacion kundër militantëve të al-Sadrit. Nuk është raportuar për viktima. Zëdhënësi i ushtrisë britanike në Irak, Tom Holloway, tha se kryeministri irakian Nuri al-Maliki personalisht po mbikëqyr operacionin. Trupat britanike nuk po marrin pjesë në këtë operacion. Washington. Presidenti George Bush ka premtuar se do të arrijë fundi që do të arsyetojë sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara që kanë humbur jetën në Irak. Një ditë njerëzit do të shikojnë në këtë moment në histori dhe do të thoni falenderohemi Perëndisë që ata ishin njerëz trima të gatshëm për shërbyer për ta vendosur themelin për paqe të gjeneratave të ardhshme, tha presidenti Bush pas njoftimit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara se numri i pjesëtarëve të saj që janë vrarë në Irak arriti në 4000. Në këtë luftë, e cila posa ka hyrë në vitin e 6, janë vrarë edhe 10 ramira irakian. Tbilisi. Gjorgjia ka kritikuar ftesën e parlamentit të Rusis që qeveria ruse ta shqyrtoj njojën e pavarësisë rajoneve separatista Abhazid ose Tijugore në Gjorgji. Në një kumtes, Ministria jashtë me Gjorgjis ta se vendimi jo obliguës i parlamentit rus paraqet një përpjekje për ndërhyrje ilegale në punët e brendshme të Gjorgjis. Në arsyetimin e tij për rekomandimin e njojës e pavarësisë rajoneve në Gjorgji, parlamenti rus ka theksuar njojën e pavarësisë Kosovës nga ana shteteve të perëndimit. Tarbes. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka refuzuar të flasë për mundësinë e bojkotimit nga ana e Francës të lojrave olimpike në Pekin. Sarkozy bëri thirrje Kinës të tregojë përgjegjësi pas trazirave të fundit në Tibet dhe tha se Franca do të vendosë nëse do të bojkotojë lojrat olimpike, varësisht prej zhvillimeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbia mund të propozojë gjithfarë planesh të cilat mund të jenë edhe më të këqijat për Kosovën, por ato janë të paimplementueshme në shtetin e Kosovës. Kështu ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi, ndërkohë që në pjesën veriore të Mitrovicës rreth 2000 serb kanë protestuar kundër pavarësisë së vendit. Vjen raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Serbia nuk do të lejohet që ta ndajë në dysh Kosovën. Kështu ka deklaruar sot kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi duke komentuar propozimin e qeverisë së Serbisë për ndarjen e Kosovës në vijë etnike ndërmjet shqiptarëve shumicë dhe pakicës serbe.
Atje mund prezentohen gjithfarë lloj planesh, gjithfarë lloj idesh, tek qija më qija për Kosovën, mirë po të gjitha paqëndrueshme, paralizueshme dhe pa implementueshme në Kosovën shtet.
Kryeministri Thaçi ka nënvizuar se integriteti territorial i Kosovës është i garantuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe ka shtuar se në të ardhmen Kosova dëshiron që të ketë bashkëpunim të mirë fqinësor me Serbinë.
Por Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Dhe Beogradi një ditë duhet ta kuptoj. Besoj që edhe ka kuptuar, por duhet ta institucionalizoj këtë të kuptuar. Në çdo rrethon për Kosovën vendosin institucionet e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Integriteti territorial i Kosovës është unik, i paprekshëm, i pacenushëm, është i njohur dhe i garantuar ndërkombëtarisht dhe përderjeri të kësoj. Kosova është vendi me sigurt dhe me imbrojtur në rajon si shtet.
Këto deklarata kryeministri Thaçi i ka bërë në kohën kur në pjesën veriore të Mitrovicës kanë protestuar rreth 2000 serb kundër pavarësisë së Kosovës me moton stop terrorit dhe shtetit të NATO-s apo pavarësisë së Kosovës. Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb i cili ju drejtua protestuesve, ka thënë se Kosova është pjesë e Serbisë, paraqet identitetin serb dhe ka domethënien e Jerusalemit serb.
Mi se borimo za Kosovo, mi se borimo za Srbiju, mi branimo našu zemlju. Mi branimo naše granice.
Ne luftojmë për Kosovën, për Serbinë, ne mbrojmë tokën tonë, ne i mbrojmë kufijt tanë, Kosovën dhe Metohinë, si edhe për jardhjen tonë, historinë dhe religionin, tha Ivanović para protestuesve serbë. Ai ka kërkuar që të bojkotohen prodhimet e shteteve të rajonit, të cilat kanë pranuar Kosovën e pavarur.
Tražimo bojkot slovenačke i hrvatske robe. Tražimo poštovanje diplomatskih akcija.
Kërkojmë që të bojkotohen prodhimet dhe mallrat nga Slovenia dhe Kroacia. Kërkojmë respektimin e disa aksioneve diplomatike për ndërprerjen e marrëdhënieve dhe kontakteve diplomatike në bazë të interesave tona, tha Ivanović. Ai edhe njëherë ka kërkuar kthimin e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, si edhe kthimin e kontingentit rus në kuadër të trupave të KFOR-it. Përfaqësuesit e Këshillit Nacional Serb kanë paralajmëruar se do të organizohen protesta për çdo javë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
8 vendet të organizatës së konferencës islamike kanë premtuar se do dalin shpejt me një vendim për njohjen e Kosovës, thot ministrit në qeverinë e Prishtinë Enver Hoxha, i cili ka takuar diplomatë të kësaj organizate ditë më parë në Senegal. Ai thot se Kosova duhet të dalë me një diplomaci agresive në kuptimin që të shpjegojë kontekstin e shpalljes së pavarësisë në vende që kanë pak njohuri për Kosovën. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Hoxha e cilëson racist propozimin e Beogradit për ndarjen e Kosovës në vijë etnike. Me zotin Hoxha i bisedoi korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Hoxhaj, pas më shumë se një muaj që kur Kosova shpalli pavarësinë është njohur nga 33 shtete, ju së fundi keni qenë në Senegal për të lobuar pro pavarësisë në vendet e konferencës islamike. Çka e pengon këtë blok që ta njohë Kosovën, edhe pse më herët e ka pranuar pakon e Atisarit?
Mendoj se një pjesë e madhe e antarëve të organizatës së konferencës islamike, e cila numëron 57 antarë, do të fillojnë gjatë javëve të ardhshme ta njohin dhe pranojnë pavarësinë e Kosovës. Kuptohet që presin se cilën nga shtetet do të prinë këti procesi. Gjatë takimit dhe pjesëmarrës sime në konferencë islamike, kemi pas premtim dikun prej 8 shteteve, 8 ministrave të punëve të jashtëm, të cilët së shpeti në do dalim me një vendim, mirë po e kanë një qasje të pritjes dhe të vlerësimit të situatës, dhe kuptohet që varësisht për asaj se si vendet e caktuar mbrana kësaj organizatës dhe në pjesë tjera të botës kanë fuqi politike, kanë fuqi ushtarake dhe ekonomike, edhe vendet e tjera masnadej janë një lojnë ndërvarësie të marrës e vendimeve në një politik të jashtme. Po një disponimi mirë ekziston, kuptohet që ka edhe paragjykime, kuptohet që ka edhe mos njohje të problemit, kuptohet që ka edhe një interpretim krejt tjetër për asaj se si është realiteti në Kosovë, se si ka rrjedh shkapërderdhja e Jugosllavisë, me që pavarësia Kosovës, po dhe shkapërderdhja e Jugosllavisë, është lexuar dhe kuptuar në Afrikë, në Azi dhe në pjesë tjera të botës në format të ndryshme. Mm.
Zoti Hoxhaj, marr parasysh të dinamikën në procesin e njohjes, cilat janë gjasat që në takimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara Kosova ta fitoj për krajen e 2/3 të shteteve?
Mendoj se njohja kualitative pothuajse është përmbyllë suksesshëm, me që Kosova është pranuar dhe ka vendosë marrëdhënie bilaterale me shumicën e shteteve të fuqishme perëndimore, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe, me bodhë me shumicën e vendeve antarë të Bashkimit Evropian. Masandej njohjet e fundit që ishin nga Japonia dhe Kanada të rëgojnë paratë se procesi po shkon rrugën e marë. Ajo për cilën ka nevoj politika jashtme Kosovës është që pavarësisht për asaj se si shtetet saktuara kanë regullim të mrendshëm politik, a janë demokratik apo janë autoritar, a janë politikisht të emancipuar apo për cilën me tensione politike, a kanë mirëqenie ekonomike apo janë ekonomikisht të nënzhvilluar, këto janë shtete. Dhe ne do të bëjmë përpjekjet që me gjitha këto shtete të vendosim kontakt dhe gjitha këtyre shteteve thjesht ju sharojmë nevojën sepse duhet ta njohin Kosovën.
Përderisa Kosova po lobon për njohjen e saj si shtati pavarur, Serbia tashmë edhe publikisht po kërkon ndarjen e Kosovës në vija etnike. Si do të përgjigjeni ju përpjekjeve të tilla kur merret parasysh se një propozim i tillë është dërguar edhe në New York në Kombet e Bashkuara?
Mendoj se ajo se çfarë është prezantuar ditëve të fundit nuk është asgjë tjetër veçse kontinuitet i politikës serbe dhe të një diskursi i cili nuk është i përkrahur vetëm në çarqe politike, por edhe intelektuale, që nënkupton ndarjen e Kosovës për gjashtë vijave etnike, është një filozofi e cila në thelb është raciste. Situata aktuale në Kosovë, mënyra se si është shpallë pavarësia, është menaxhuar, ka treguar të kundërtën. Dhe po ashtu pjesa më e madhe serbe në Kosovë janë të interesuar që të jetojnë në atë dhe unë cilën kanë lindë. Ndërsa ajo se çfarë ndodh në Mitrovicë është projektim i dhunës nga Beogradi dhe definitivisht është ndërlidhur edhe me procesin e njohjes, me që Beogradi planifikon që Kosova të reagojë ose të mbi reagojë ndaj gjendjes në veri dhe mas në dejtë kërkon nga shtetet e tjera se si këto shtetet ta ndërprejnë procesin e njohjes, me që është një shtet ose një autoritet qeveritarit cili thjesht i shkel të drejtat e njerit, nuk i respekton të drejtat e pakicës. Prandaj edhe qasja Prishtinës duhet jetë shumë ma e kujdeshme, ndërsa jam shumë i sigurt që ideja e ndarjes së Kosovës i takon të kalurës.
Si e shihni ju këtë që po quhet dualizëm misionesh, prania e Unmikut dhe Uleksit në Kosovë dhe sa do ta pengojë funksionimin e Kosovës si shtet një dualizëm i tillë?
Mendoj se një dualizëm i tillë është një situatë e cila ka qenë pothuajse e parashikuar me që marrveshja e Atisarit parashë fazën tranzitore, e cila fazë tranzitore parashet që Unmiku një pjesë të madhe të përgjithësive ose gjitha përgjithësive duhet të drejtohet tek institucionet vendore përderisa prania ashme ndërkombëtare do të ta merr rolin cilën e ka. Çështja që duhet shtrohet është që kur duhet jetë fundi këtij dualizmit dhe kur ka filluar llogaritja e këtij dualizmit. Prandaj mendoj që është mas e domosdoshme që të ketë qartësi se kur përfundon një dualizëm i tillë dhe shpeshherë situatet e tila orvelione kryojnë një botë në cilën askush nuk jep logari institucione për cilat dhe duhet i jep të logari dhe të autoritetet më të larta qëndrore. Prandaj mbetet që të koordinohen aktivitetet dhe mbetet mbi gjitha që Kosova në procesin e saj ta ketë një jetë të përbasht politike dhe ta ketë një adres të përbasht ndërkombëtare.
Enver Hoxha, ministër në qeverinë e Kosovës, intervistoi Albana Isufi. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se zgjedhjet e ardhshme në vend do të mbahen nëse kërkohet nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar. Ndërkohë, partitë opozitare thonë se zgjedhjet duhet të mbahen pas 9 muajve, sepse kjo parashihet dhe me planin e Ahtisarit dhe shtojnë se me zgjedhjet e reja do të freskohet vetë skena politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Aredin Gushi thotë se do të respektohen të gjitha vendimet e përfaqësuesit civil ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës nuk punon në presionin e zgjedhjeve. Ka qenë logjike gjërave që ne ta rregullojmë raportin se statusi final para qeshorit, ka ndodhur kundërta. Po si do të vendosen ka përfaqësuesit civil ndërkombëtar, ne do të përgjigjemi.
Nga ana tjetër, nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli konsideron se zgjedhjet duhet të mban sepse një gjë e tillë sipas tij parashihet edhe në pakun e ish kryenegociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisari.
Jo vetëm se kështu parashë pakoj atë reform, se tash në Kosova është në një gjendje krejt tjetër dhe natyrisht në ndryshim të kësaj do duhej që të mbash në vazhdim. Dhe kjo nuk duhet të jetë vetëm mbetet dëshirë ose vullnet qoftë individ dhe qoftë subjekteve politike, por është diçka e cila duhet në demokraci respektuar. Natyrisht ne jemi për mbajtje të zgjedhjeve, në fat pa më shpejt kohor pas miratimit të kushtetutës Kosovë.
Zoti Makolli ka shtuar më tej se të gjitha partitë politike të cilat janë aktive duke përfshirë dhe ato në koalicion, duhet të jenë të vetëdijshme se duhet të mbahen zgjedhjet. Sipas Makollit, partia e tij do të veprojë në bazë të gjitha formave demokratike që zgjedhjet të mbahen në kohën e parapar.
Megjithatë tashmë kemi një realitet të ri krijuar në Kosovë dhe ne gjithë duhet të jemi konform këtij realiteti të ri i cili gjithsesi kërkon mbajtje zgjedhjeve dhe ne do të jo vetëm që do të bëjmë, por do të kërkojmë me gulm që të zgjedhjet të mbahen në bazë në sa më të shpejtë kohor, natyrisht pas përgatitjeve të vend të infrastrukturës ligjore, por edhe infrastrukturës teknike që do të garanton të mbajtjet të zgjedhjeve të lira dhe drejta.
Zëvendës kryeministri Aredin Gushi thotë se kërkesat e opozitës duhet të jenë kërkesa që e forcojnë legitimitetin demokratik dhe jo në dobësimin e ti.
Po, zgjedhjet nuk kanë të bëjnë lidhur me këtë çështje, forcimin e legitimitetit, por nëse ka logjikën e opozitës sa herë që të humbë, zgjedhjet e kërkojnë zgjedhje të reja, mendoj që logjikë nuk funksionon në botën demokratike, por sidoqoftë ne do ta forcojmë demokratinë.
Edhe nën kryetari i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi thotë se nëse merret si bazë aprovimi i pagës së Ahtisarit, zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale duhet të mbahen pas 9 muajve.
Kështu që 9 muaj pas pavarësisë së vendit, ne duhet kemi zgjedhje edhe për shkak se çdo ndryshim kushtetues dhe ashtu të raporteve shoqërore duhet të mbahen zgjedhjet për pas një rend demokratik. Në Kosovë ekziston një rend i ri i zhvillimit të demokracisë dhe të gjitha fushave tjera, prandaj zgjedhjet do të mund të freskonin skenën politike të Kosovës dhe do të cilin institucione stabile të cilat në një sistem që farë jemi tash do të ishin frytëdhënëse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se arritja e marrëveshjes për rikthim në qeveri të Partisë Demokratike Shqiptare është rezultati i presionit ndërkombëtar, pasi Maqedonia gjendet në një moment të jetë rëndësishëm kur vendoset lidhur me perspektivën e saj për integrim në NATO. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se marrëveshja për realizimin e kërkesave të Partisë Demokratike Shqiptare me kryeministrin e Maqedonisë është arritur si rezultati i presionit të faktorit ndërkombëtar në këtë moment vendimtar për antarësimin e vendit në strukturat veri atlantike.
Par nga momenti i rëndësishëm në cilin ndodhet Maqedonia, domethënë diçka më shumë se një javë ditë para samitit të NATO-s në Bukuresht dhe negociatave me emrin e Maqedonisë, te kalimi marrëveshje në koalicionin qeveritar gjithsesi se është pozitiv. Para është për shkak të të momentit në të cilën ndodhet Maqedonia, Erdita është për shkak edhe të presionit të faktorit ndërkombëtar i cili do të vazhdojë edhe pas pranimit në NATO, ndoshta edhe me intensitet më të theksuar.
Thekson Qanin Uhiu, politikolog nga Universiteti i Europës Gjuglindore në Tetov, ndërkohë Sasha Ordanovski, publicist, nënvizon se marrëveshjet mes partnerëve të koalicionit qeverisës përfundimisht duhet të jenë transparente.
Të miro ti, gospodo, ta që gremlo dhe ka ti a prave dhe në këtë dogovori, no ne shumë sigurin da gë ima kapacitet ove avada da gë realizira ti a prashenja.
Kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi është i qartë se kanë arritur një marrëveshje, por unë shpreh dyshimin që kjo përbërje qeveritare ka kapacitet të realizojë ujdin e arritur mes partnerëve të koalicionit qeverisës, thekson Sasha Ordanovski, publicist. Nga ana tjetër, Qanin Uhiu, politikolog nga Tetova, thotë se mund të paraqet problem vetëm fakti se mes Gruevski dhe Thaçit edhe kësaj radhe nuk ka dokument të firmosur, ndërkohë që nuk është definuar as status i marrëveshjes së majit mes VMRO, DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Unë jam i bindur se këto kërkesa do të realizohet nga shkaku se pasyre 6 kërkesa qëndron gjithë subjektet politike shqiptare, dhe me tha njën kërkesa shqiptare në Maqedoni edhe qëndron faktorin ndërkombëtar. Që ditë është të shihet se Nikola Gruevski do të deklarohet se cili është status i marrëveshjes së 29 majit, e suspendon apo atë apo do të futen kërkesat e marrëveshjes së 29 majit që është arritur Gruevski Ahmeti do të inkorporohen në ndonjë marrëveshje të ardhshme.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në vazhdim u rikthehemi materialeve nga Prishtina. Kosova vazhdon të mbetet vendi me nivelin më të ulët me të infektuarit nga virusi HIV, por dukshëm janë rritur faktorët e rrezikshmërisë. Infektologët kosovar thonë se tashmë nevojitet një mobilizimi të gjitha institucioneve kompetente që të shpallin luftë kësaj sëmundje. Materiali përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Institucionet kompetente duhet t'i kushtojnë me shumë vëmendje parandalimit të virusit HIV. Me gjithë faktin se Kosova vazhdon të mbetet të vendi me nivelin më të ulët në rajon me të infektuarit me këtë virus, dukshëm janë arrit faktorët e rrezikshmërisë. Kështu thonë infektolog të qendrës klinike universitare të Kosovës për të shtuar se betejë kundër SIDA-s është shumë e lehtë tani se në një të ardhme tjetër. Izet Sadiku, koordinatori i zyres për HIV-AIDS në klinikën infektive, thot se prej vitit 1986, kur edhe është paraqit rast i par, deri me tani janë evidentuar 71 raste, 28 prej të cilëve tashme kanë vdekur. Me gjitha të Sadiku ponë se kjo shifër mund të jetë shumë e lartë.
Arma me e fort është Kosovarët e kanë tashtë, dhe se kanë numër vogël. Për aty se parandalimi HIV-AIDS është shumë e lehtë, edhe shumë pak i kushtusëm, se sa të mërmën pasojë të smundjes. Dhe këtu mendoj që do të fokusuar ende Kosova do të fokusuar ende krejt forcat e veta në luftimin dhe parandalimin e kësaj. Domethënë nuk do të thotë që në Kosovë nuk është bën. Unë mendoj që institucionet e Kosovës do të bëjnë edhe më shumë.
Infektologu tjetër Valbon Krasniqi thotë se problemi më i madh në parandalimin e kësaj sëmundjeje është vetëdijimi i ulët i qytetarëve për të testuar për virusin HIV që njihet me akronimin SIDA.
Një problem tjetër është se ekziston ende një stigmë shumë e madhe tek ta persona, fatkeqësisht që stigmë njëherë vjen edhe prej punëtorëve shëndetësor, edhe mos të flasim për popullatën e përgjithshme, dhe kjo stigmë është pasojë qoftë e mos pasjes informatave të sakta ose informatave të gabueshme.
Ndryshe në tërë Kosovën ekzistojnë 6 qendra për këshillim dhe testim vullnetar për HIV-AIDS. Por Izet Sadiku thotë se për të shpallur luftë kësaj sëmundjeje nevojitet urgjentisht hapja më shumë qendrave në vise të ndryshme të Kosovës. Ai thotë se që nga viti 2003 kur dhe kanë filluar punën këto qendra, 1600 persona kanë bërë testimin vullnetar.
Mbi 400 është numri jetor, vazhdimisht do të kemi rritje numrit të atyre që vinë në testu, pe viti 2003 kur ka filluar punën këto qendra, numri i testuarve ka qenë mbi 20 për muaj, me një rritje graduale diku në 10-15% çdo vit.
Për luftimin SIDA-s nevojitet mobilizimit të gjitha institucioneve, thot Valbon Krasniqi. Në të kundërtën, thotaj, për masat e kësaj epidemie shumë shpejt do të rriten.
Vetëm nga viti 2000 deri në 2007, gjatë këtyre 7 viteve, janë vërtetuar diku 34 raste, nëse krahasojmë pra është më tepër se 50% rreth 7 vitin krahasim prej 86 deri vitin 2000. Prandaj domosdoshmërisht do të presim një rritje.
Sidoqoftë mosha e personave të infektuar me këtë virus sillet prej 30 deri në 39 vjeç e të dyja gjinive, por ajo më rrezikuara tani është e të rinjeve. Pikrisht për këtë zyrtar që merren me trajtimin e kësaj sëmundjeje, pohojnë se qendra për shqillim dhe testim vullnetar nevojiten edhe në klinika tjera dhe jo vetëm në klinikën infektive. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktori dhe regjisori Gjevat Limani thot se ideja e filmit dokumentar ata nuk ishin vetëm është që të thuhet një falënderim Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera që ndihmuan çlirimin e Kosovës. Ai thot se premiera e këtij filmi që është në përgatitje sipër do të shfaqet në Washington e pastaj edhe në Kosovë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Lumi.
Në titullin ata nuk ishin vetëm, aktori Gjevat Limani në cilësinë e skenaristit dhe të regjisorit është duke realizuar një film dokumentar i cili, si që thot vet ai, tematizon kontributin, përpjekjet dhe luftën e shqiptaro-amerikanëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Lënda ime është konkretisht e veprimtarët, gjithë ato që nuk kursyen xhepin, qesen parat, mundin, kohën, te ata djem nënësht cilët pranuan që të marrin bilet një kashe të vinë të dorëzojnë shpirtin e tyre në altar ta dhe otu në front për të derdhur gjakun tokën e Kosovës, siç te batalioni atlantiku me gronë merditën dhe me shok, dhe kategoria e tretë, se është si rezultant që rrjedh vetvetiu, janë pra miqtë kongresmen, senator dhe administrator amerikan, të cilët po ashtu e adhuruan, e përqafuan, e suportuan dhe mbështetën dhe konkretizuan idenë e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Dhe ideja e filmit është, domethënë, që të thuhet një falënderim të gjithë njerëz parë, të gjithë atyre dëtarëve që janë pjesë e përbashkët e kombit të tokës së Avdeut, të thuhet një falënderim pashë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve të dëshmorëve.
Premiera e këtij filmi dokumentar, thotë më tutje Gjevat Limani, do të shfaqet në vjesht të këtij viti, fillimisht në Washington e më pas edhe në Kosovë. Në një version të shkurtuar, filmi do t'jepet edhe në kanalet televizive amerikane, ndërsa në televizionet kosovare në një version më të gjatë.
Filmi dokumentar do zgjasë rreth 59 minuta që do të jetë edhe për kanale amerikane i titruar anglisht e kret. Gjersa për televizionin shqiptar dhe në satelit, unë tentoj me që kam shumë material, është një histori shumë e madhe. Dua të bëj 5 deri në 6 seri, varet tash sa do të kem material cilësor dhe cilësi teknologjike për të përballuar rezistuar kohës dhe do shfaqet nga 40-45 minuta, ta zëm sikur shfaqet për ekranin gjatë dielën.
Nga ana tjetër, duke folur për skemat programore të televizioneve kosovare, aktori Gjevat Limani shprehet me tonë kritike.
Shumë shundë dhe shumë kiqë dhe shumë amazoni, shumë filme latinoamerikanë të cilët janë të pavlerë, pa shije, janë një mallkim, janë shumë improvizim, ka shumë shëmtim. Dhe televizionet shqiptare duhet shlirohen, të shkarkohen nga ky mish i egër në kjo barr. Duhet kuptojnë që arti ka kriteriume pak më dinjitet, më vlerë. Dhe besoj që Kosova ka aq intelektual, ka aq regjisor, ka aq dramaturg, ka aq shkrimtar, ka aq krijues të mirë me invenc imagjinativ që dinë ç'është kriteri dhe shija e Zotit, dhe këto duhet të pyeten. Ende nuk po i shoh aq shumë, duket antivlerat pak më tepër kanë veshur dhe mendoj që vlerat apo krijuesit duhet pak me një shpirt kurëngjis të bien pak më tepër portave për të shembur këto gjëra të shëmtuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përgjigjem disa nga titujt e edicionit. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi hedhin poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës. Në Mitrovicë rreth 2000 serb protestuan kundër pavarësisë së Kosovës. Shërbimi policor i Kosovës konfirmoi arrestimin e drejtorit të aeroportit të Prishtinës. Maqedonia kërcënohet me përfundimin e negociatave për emrin nëse Greqia vë veto për hyrje në NATO. Presidenti George Bush premtoi se fundi do të arsyetoj sakrificën e trupave amerikane që janë vrarë në Irak. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.